Eta astero bezala bai, ene sindikatuko ledunarekin, Felipe Etxetxikiarekin bildu eta bueno, azken kontu hietaz eta mintzatikora, edo behidaren eskuartien eta dituzten zenbaitei buruz bedren bai. Ia zardion, egunon Felipe?
Egunon Josetxo eta egunon denei.
Horixo eta bera, eta bai ja, nabaride, ekainan sartu garela, ekaina do erearuaren deitzen zaio hemen, eta bueno, ereiteko garaiare bada, hor ikusten dugu ez, baratzetan, eta fuego jendea iotasua idela.
Bai, bakutza bere ziento letxu eta tomate eta hartuak izango ditu, eta bai, hantxe da garaia, bai, hori ere egin beharreko izaten da, eta ber, gutxien ez, elikadura sobirautza hortan, bakutza jakitea pixka baratza manejatzen ere, importantea da.
Bueno, behar bada horri buruz ez zehazki hortaz, baina bai halako produktuen eta salmentaz eta gerexo ere mintzatik gara, baina asteko alekiak edo zerealak horra ere iteko baino ez dakit biltzeko, ez? Biltzeko usta, biltzeko sasoina dugun, oker ez banaiz?
Bai, bueno, Nafarroan gutxi gora 200.000 hektarea edo urtero erein eta gero biltzen dira, eta bueno, bai, sektore honek badu bere garrantzia, ez? Riberaldean badugu zonalde bat nahiko pixka bat lehorra denez eta horre regadiorik ez duten tokietan, usteak ez dira halakoak izeten, nahi, normalean gaina ere egiten dutena da urte batean erein da aurreko urtean pixka bat deskansatzen utzi lurra. Eta gero bai regadioetan bai hor zera ona dituzte, produziona dituzte eta hor urtero egiten dute. Eta gero bestaldetik ba Iruñeko inguru hontan, ez? Hau bueno, hemen dagoen klima eta hemen dagoen lurra ba proposa da holako ustare alekin ustarako eta bueno, laester hasiko dira tratorak bueltaka eta kosetxaurak ere bai.
Zenbat mila hektaria arran duzu?
Nafarroa mailan gutxi gora bera 200.000 edo 200.000. Ez dira iristen, baina bai, eta desente dira. Gutxi gora bera, ez gutxi xa izango dira, 180.000 edo erdia eta erdia gutxi gora bera pixkat gehiago izaten da garagarra eta gero garia. Izaten dira ere soja eta basa barkatu sojaz baino girasola eta olako koltza pixka bat ere bai, baina nagusi hori izaten da, ez bai garagarra eta bai garia.
Oiek beraz, nagusitzen dira eta errandakoa, ba, orai orden, usta biltzeko sasoina garaia, ez da giz intxaropen duten nekazariek ongi heldu den edo hor goraberak ere izan ote diren.
Bai, ez da nahiko irregularra da, ez hor, bueno, aleak izan zen ari den momentu hortan euri eskasi izan da, toki batzuetan, beste batzuetan berriz, bueno, euri jaso batzuk egin ditu, gero lur, ze lurra den ere asko esan nahi du, adibidez Iruña inguru hontan lurra buztintsua da, eta horrek beti eusten dio ezetasunari, eta bizkat goalderago ba lurrak arinagoak dira eta ez da inerresa, ez? Baina bueno, esan dezakegu aski Iruña inguruan beti bezala nahiko uzta desentea izango dutela eta Riberaldean berriz nahiko irregularra. Orduan bizkat bildu arte eta ez dago jakiterik, baina aski aurreko bi urte tamaino eskaxagoa.
Bueno, beraz hortan beti zalantzak eta hor sortatzen dire eta bueno, ikusiko ez dakite alekiei buruz zeriko larraten aldugun edo
ez, oixe, ez nahiko irregulorra espero dutela ustau, egia da prezioak goitik dabiltzala eta alde hortatik, bueno, abeltzainek keixu dabiltzan bezala pentsuak gora ginduelako eta kolpea handia ginduelako, bueno, bestaldetik hauek
oie, bueno, content.
Uste dugu garestixago salduko dutela.
Bai, bueno, zuzenbidean bai, nahiz eta bihar da gero izan daiteke, ez? Batez ere, igura horren eta zenbateko handiena, bertzen batek eta sakelera tera
bai, matia. Bai, aurki, bai, hor espekulazio handia izaten da merkadu hontan eta nekazeriei ere iritsiko zaie, baina bueno, tartean ere izango dira onura eramango duten asko.
Bueno, hi, batetik, alekin eta usta biltzeko, garaia sasoina hor txede erazate joka, eta lehen aipatu dugu, barazkiak eta alakoak, eta nola nahi ere alako foru lege proiektu bat ere martxan omen dago, nola nahi zuzenezko salmenta arautzeko asmoarekin ematen duen ez da?
Bai, lehendik ere bazen, zuzeneko salmenta hau edo pixka bat arautzen zuen lege bat. Bueno, gaina eneko horlan desente gino mentzun abateratzeko orduan. Baina, bueno, urteak pasatu ala ikusi da, bueno, ez duela behar zen guztia, behar nahi genuen guztia eman honek, ez? Nahiko momentu batzuetan, definizioetan, eta nahiko nasia zen. Gero egintzen dekreto bat, pixka bat hau zabaldu nahian edo zehaztu nahian, baina uste dugu ez dela asmatu, ez? Eta azkeneko urteoktan, bueno, ibili da pixka bat hemen ere kontu hau. Orduan, bueno, momentu honetan ari dira proposatzen, hau aldatuko duen lege bat, lege berri bat, eta pixka bat aste artean uste dut bildu ginela hemen produktore batzuk, ontan aritzen diren produktore batzuk, bere produktua nolabait zuzenean saltzen dutenak, eta pixka bat lege horrek zer bildu beharko luken, ero zehaztena aritu ginen, ez? Orduan, no, badira ideia nagusi batzuk, uste dugu legea berak ere hortik joko duela, baina, bueno, orain da aportaziak egiteko momentua, edo gutxi gora bera nondi joko beharko luken lege horrek gure ustez esateko momentua, eta hortan txaritu ginen, ez?
Bueno, eta zuen ustea, nola baite zer da zuen ustetan eta hor bideratu beharrekoa?
Bai, bizkat lege honek aipatzen du, bai zuzeneko salmenta, produktoreak zuzenean saltzen duenean, edo zirkuito motzeko edo komerzializazio hori, ez? Pixka bat horri lotuta egon behar dela, eta pixka bat gainera nekazariek bere produktua saltzea hori da regulatu behar duena, ez? Ez beste batzuk, ba igual, nahiz eta industria izan, industria txiki batzuk, lotuta egon behar du nola baite produktoreak bueno, bere usta edo bere hazienda edo saldu nahi hortan, ez? Bueno, piskat hori esaten dugu, ez? Gutxienez, nueko laro gehi bere produktua behar duela izan.
Ekoizlea eta saltzaila nola baite entitate beretsua izatea, ez bera izatea?
Mm-hmm. Bai, hoxe da. Ikusi behar dugu ere, askotan, bueno, produktore batzuk, olako esperientziak badaude Pirineoan ere, elkartzen direla bere produktua transformatzeko,
hai,
eta gero zuzenean saltzen dutela, ez? Horiek ere pixka kontuan hartu behar direla, ez? Ez dagoela hor hain zorrotzak izan beharrik. Nolabait sortzen dute soziade bat, edo nolabait esateko sozio guztiak nekazariak dira. Orduan horiek ere pixka kontuan hartu behar direla, ez? Gero bada beste ideia bat, bueno, materia prima edo produktua bakoitzarena izerteaz gain, pixka bat lotu behar dela, zainola saldu hau. Salmenta hori bertako izateko zearekin. Gutxienez, uste dugu eskatu behar dela, lege hontan edo dagoen edo zenso bat ere egin nahi da, eta hor norregon behar duen legeen zenso hortan, ba, uste dugu nolabait bultzatu behar duela ze lege honek bertako salmenta hori. Orduan, bueno, aipatzen da gutxienez gure uste zeuneko 20 zuzenean saldu behar dela, edo erdia baino gehiago bai zuzenean edo bai zirkuito motzean. Horako zenbake batzuk jarri behar dira. Gero kontrolatzea ere egia esan ez da erresa, baina uste dugu horrek ere baduela bere garrantzia, ez? Gero aipatzen da ere hor, nolabait, marka bat sortzeko asmoa ere bai. Nolabait, bastagit etxe ruralakin edo landa etxekin dagoen bezala logo antzeko bat etxe bakoitzean edo olako bat ere elitzekela txarra, ez? Nolabait identifikatzeko konsumitu behar duenak, bueno, bertako produktua direla, eta nolabait horrek laguntzen duela herrietan eta bizitza mantentzeko zera hortan, eta pixka bat hori ere elitzekela txarra olako zait asoziazio antzeko bat, edo nolabait marka bat sortzea. Badakigu etiketak eta gaur egun norma asko dutela eta gauza asko idatzi behar dela, baina bueno, etiketan ez balitz ere, ba, bakoitzak bere esplotazioan edo bere holako logo antzeko bat edo identifikatzeko, ez? Holako ideia bat ere litzekela txarra.
Izan daiteke ez dakit eman dezagun iparaldean idoki markarekin eta egin dutenaren antzeko zerbait edo bertze zerbait litzateke.
Bai, bueno, ez dute asko ezagutzen esan duzun marka hori, baina bai, holako nolabait bai, marka sortzeko zera hori, ez? Ideia hori ez litzekela txarra. Eta gero bai faltan bota dugu, ze bueno, honek konsulta publika honek aipatzen ditu bueno, gobernual partetik ze asmo dagoen, baina bai faltan bota dugu nolabait salmenta zuzena egiten duten hauek behar dutela ere malgutasun bat bere produktua edo transformatzeko edo bai transformazio garaian, bai saltzeko garaian, olako malgutasun bat behar dutela, ez? Ba, industria hundiekin nolabait konparatuz. Hori ere azkeneko urtetako borroka bat izan da. Ez da arrexa definitzen, ze, bueno, alde batetik segurtasuna ere behar dute, bueno, produktuak, konsumitzaileak behar du segurtasun bat, eta, bueno, hor atzean ari den ekazariak ere bai, norma higieniko sanitario batzuk bete behar dira, baina uste dugu zenbait gauzetan malgotu daitekela, ez? Eta gaina, bueno, Europan bada olako legedi bat ze baldintzetan egin daiteken hori, ez? Malgutasun hori noiz eman daiteken, ez? Eta askotan lotuta dago, ba, bueno, gutxienez produktua ezagutzen dute, trazabilitate bat badago, eta, bueno, volumenak ere ez dira hundiak. Orduan, bueno, hor badira fitxa batzuk, eta bizkatoren zabaltzea, eta nolabait lotu behar dela lege hontan ere, edo lege hontan ez badago, bueno, obeste belego bat sortu beharko da, ez? Baina malgutasun hori ere beharrezkoa ikusten dugu.
Bueno, ikusiko behar, zerbait badela argi da, zemen, bon, noizbait edo behin baino gehiagotan entzun izan dugu, ez? Behar da, ez dela bultzada hundirik, ez? Kasuntan ekoizle txikiaren alde, ba, gero bere produktu hori edo zein tokitan eta sartu alizateko, jakine, baldintza batzuetan eta hori, baina norani nahiko zorrotzare badela legedi alde horretatik.
Bai, bai, eta bueno, ulertzekoa da, ez? Baztakit, esne pasterizatua norbaitek egin beharko du, ba, egin nahi badu, ba, iritsi beharko du temperatura eta denbora minimo hietara, ez? Baina gero, bueno, beste gauza asko, ba, ez dakit, beste exigentzia asko, ba, ez dakit, komon bat dela, adibidez, zure ikuluan badaukazu nolabait gaztategia adibidez, edo, bueno, produktuaren, ez dakit, ba, aragia edo egiten duenak, egun batean makinaria batek txerrikia usten badu egiten, urrengo unean zergaitik ez, ba, batxekorra, adibidez, ez dakit, olako normatiba batzuk badira hor, nahiko zorrotza, kontaminazio aldetik eta pixka batek gauzak ez nahazteko. Eta guk uste du, ba, bueno, produzio txikietan ez lukela horrek zera hundirik ekarri behar, ez? Kezka hundirik ekarri behar. Eta, bueno, pixka bate fitxa desente ere sortzen ari da beste toki batzuetan, eta ez dago asmatu ere egin beharrik, ez? Hor, bueno, beste toki batzuetan nola funtzionatzen duten ikusi, eta pixka bat eredu bera jarraitu, ez? Orduan, alde hortatik uste dugu irekita daudela, baina, bueno, lege hontan edo aurreneko asmoetan ez zen ez aipatzen hau, bueno, hori ze izan da ekarpen bat, ez? Hori ere kontuan hartu behar dela.
Ederki, bueno, ikusiko, ez? Momentuan proiektu, edo lege proiektu unek ze bidea inen duen, edo noizko espero den jaguziz gauzatu edo borobiltue izatea, eta, bueno, aitzin atratzeko aukirarekin.
Bai, ez dakit desente luza joko duela uste dugu, oraindik hasiera besterik ez da. Aritu ziren aurreko urte pare batean, nolabait dekreto bidez aurreko legea pixka bat garatu nahian, baina bueno, ikusi da, bueno, akaso desente bazituela, etzela konzeptuetan edo definizioetan etzela oso argi aurreko legea, eta bueno, guk uste dugu ere ez dela ideia txarra hasita bat berria egitea, orduan, bueno, asmoa uste dugu ona dela, ikusiko dugu behin idatzitakoan ze sortzen den, ez?
Zuzenezko, salmenta lege proiektua beraz hor, Nafarroan eta gauzatzen edo garatzen airena, eta ikusiko azienan hortik zer atratzen den, horri buruz ere mintzatik gura itzintxako, ez dakit, Felipe, gaurkoan hortan utziko dugu.
Bai, hor utziko dugu, bai.
Ba, beti esker mila, eta ondoko astera hartio.
Bai, zuen, eskerrik asko.